Šodien 4 stundu ilgās igadējās lielās preses konferences laikā Krievijas prezidents Vladimirs Putins runāja par vairākām tēmām un atbildēja uz vairākiem jautājumiem, tostarp par Ukrainu un Iskander raķešu izvietošanu Kaļiņingradā. Tomēr ar negaidīto un pārsteidzošo paziņojumu Putins nāca klajā pēc tam, kad lielā preses konferences un tā translācija tiešajā ēterā jau bija beigusies. Viņš žurnālistiem paziņoja, ka ilgus gadus apcietinājumā esošais naftas uzņēmuma Jukos bijušais vadītājs Mihails Hodorkovskis uzrakstījis lūgumu par apžēlošanu, un Putins apsolīja, ka Hodorkovski apžēlos.
Es jau esmu to teicis. Saskaņā ar likumu Mihailam Borisovičam bija jāuzraksta atbilstošs papīrs – lūgums par apžēlošanu. Viņš to nedarīja. Bet tagad pavisam nesen viņš šādu papīru uzrakstīja un vērsās pie manis ar lūgumu par apžēlošanu. Brīvības atņemšanas vietās viņš jau ir pavadījis vairāk nekā 10 gadus. Tas ir nopietns sots. Viņš atsaucās uz humānā rakstura apstākļiem, viņam ir suna māte. Un es uzskatu, ka ņemot vērā šos apstākļus, var pieņemt atbilstošu lēmumu. Un tuvākajā laikā tiks parakstīts rīkojums par viņa apžēlošanu.
Tomēr drīz Krievijas mediji vēstīja par pretrunām šajā jautājumā. Hodorkovska advokāts Vadims Kļuvgans aģentūrai RIA Novosti paziņoja, ka bijušais naftas magnāts nav vērsies pie Putina ar apžēlošanas lūgumu, un nav informācijas, ka pēdējā laikā kāds to būtu darījis viņa vietā. Par to neko nav zinājusi arī viņa māte. Tomēr vēlāk Hodorkovska preses centrs paziņoja, ka līdz brīdim, kad ar ieslodzīto tiksies advokāti, viņu sniegtie komentāri nav uzskatāmi par spēkā esošiem. Tikmēr Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka ir vēstule ar Hodorkovska parakstu, bet neprecizēja, vai Kremlis ir gatavs publiski parādīt šo dokumentu. Reiz bagātāko cilvēku Krievijā šobrīd 50 gadus veco Hodorkovski apcietināja pirms 10 gadiem un notiesāja par krāpšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. 2010. Gadā viņu notiesāja vēlreiz par 200 miljonu tonu naftas piesavināšanos un iegūtās peļņas legalizēšanu. Daudzi šīs prāvas uzskata par politiski motivētām. Saskaņā ar tiesas spriedumu Hodorkovskim paredzēts iznākt brīvībā nākamā gada augustā. Jau izskanējis, ka Putina negaidītais paziņojums par Hodorkovska apžēlošanu varētu būt saistīts ar centieniem mazināt starptautiskās sabiedrības kritiku par cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā pirms ziemas olimpiskajām spēlēm Sočos. Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite šodien atklāti paziņoja, ka šis ir starp iemesliem, kādēļ viņa boikotēs Soču spēles. Vēl vakar Krievijas valsts dome arī apstiprināja Kremļa ierosināto plašas amnestijas likumprojektu par godu konstitūcijas pieņemšanas 20. Gadadienai. Pateicoties tam, brīvībā izies ap 20 tūkstoši ieslodzīto. Putins šodien apstiprināja, ka amnestija attiecas arī uz divām meiteņu pangrupas Pusī rajo dalībniecēm, kas izcieš divu gadu cietumsodu par huligānismu, mafnīcā izpildot pret Putina varu vērstu dziesmu. Viņām piespriežtais soda termiņš gan beigsies jau pēc trim mēnešiem. Gints Amoliņš, Latvijas radio.